Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători și dragi telespectatori, la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine l-am invitat astăzi pe Dorian Gavrilă. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru că te-ai gândit să abordezi o astfel de temă și că te-ai gândit să mă inviți pe mine.
Tema pe care o prezentăm astăzi este una pe care am descoperit-o recent și sunt sigură că invitatul meu are o perspectivă inedită și interesantă asupra acestui subiect. Tocmai de aceea vă provoc să rămâneți aproape de noi. Goana după nou este subiectul pe care vi-l propunem astăzi. Aș vrea să vă spun încă de la început faptul că suntem în direct și că dacă doriți să interveniți în cadrul emisiunii noastre, vă așteptăm cu drag la numărul de telefon 0314 378 379. Repet numărul de telefon 0314 378 379. Iar întrebarea pe care o lansez către dumneavoastră este aceasta: în ce domeniu al vieții dumneavoastră simțiți nevoia de nou și cum realizați acest lucru? Vom discuta despre ce înseamnă noutatea în viața fiecăruia dintre noi, însă înainte de aceasta vreau să introduc acest subiect privind totul dintr-o perspectivă duală. Omul, practic, trăiește într-o stare duală. Pe de o parte, își dorește noul, dar pe de altă parte are nostalgia vechilor cărări, nostalgia trecutului și deseori facem referire în discuțiile noastre cum era pe timpuri. Dar în același timp, repet ceea ce am spus mai devreme, ne dorim nou, ne dorim să fim într-o permanentă schimbare. Cum explicați?
Explicațiile nu sunt ale mele, nu sunt filozof. Spuneai la începutul emisiunii că am o perspectivă interesantă. Recunosc că nu mi-aparține. În ultima perioadă am citit câteva cărți care m-au așezat cumva în... M-au pus pe gânduri referitor la acest subiect.
Acum, ca să fim foarte deschiși și foarte sinceri, le mărturisesc și eu ascultătorilor și telespectatorilor că am auzit o prezentare în care puneați în valoare, să zic așa, ceea ce ați citit în alte materiale, în alte cărți, și tocmai ascultându-vă mi-a venit și ideea de a realiza această emisiune.
Da. Voi aminti pe parcursul emisiunii cărțile despre care aș putea vorbi. Însă ai pus o întrebare care riscă să rămână fără răspuns pentru că ne-am luat cu altele. Această dorință de nou și pe de altă parte teama sau dorința, nostalgia de a păstra vechile cărări. Există două lucruri care sunt așezate în sufletul nostru. Pe de o parte, tendința de a idealiza uneori trecutul. Cunoaștem cu toții expresia ehe, pe vremea noastră, semn de bătrânețe, nu-i așa? Dar totuși, chiar dacă este să facem referire la copilărie, la tinerețe, avem senzația că erau totuși niște vremuri mai bune, niște lucruri mai bune. Asta nu înseamnă că tot ce a fost în trecut nu este bun și e doar în imaginația noastră. Însă, poate vom mai reveni pe parcursul discuției asupra ceea ce este vechi și stabil. Însă, în același timp, suntem foarte fascinați de nou. Aici, n-aș vedea un lucru rău, acela de a fi foarte receptiv la nou. Și pentru că este un post de radio și de televiziune creștin, aș vrea să stabilim foarte clar baza discuției noastre, cheia discuției noastre. Dumnezeu ne-a făcut să căutăm noul. Primele pagini ale Sfintelor Scripturi relatează o ipostază foarte interesantă în care Adam și Eva află mereu lucruri noi. Dumnezeu însuși îi învață, le explică, le arată și cred
sunt
că...
Sunt într-un permanent proces de învățare.
Exact.
Și practic Dumnezeu
exact.
Asta dorește de la noi.
Exact.
Dar aici vă întrerup un pic. Învățarea înseamnă a afla lucruri noi sau a le genera? Pentru că mi se pare foarte important de punctat acest lucru. De multe ori, prin învățare, prin aprofundare, prin cunoștință, de fapt, oamenii generează noul. Și numai dacă spun un singur cuvânt, cei care ne urmăresc înțeleg la ce mă refer, tehnologie. Dar în același timp, noul este și în afara noastră. Și cu cât știi mai mult, cu atât îți dai seama că sunt și mai multe lucruri pe care nu le cunoști și ai dori să afli și mai mult.
Exact. Exact asta era lucrul la care făceam referire. Dumnezeu pune noi și ne descoperă treptat lucruri, treptat funcție de capacitatea noastră. Nu e problema lui. Dumnezeu le știe pe toate, are toate noutățile, însă problema este că noi nu putem înțelege decât într-un anumit ritm, nu putem cunoaște decât într-un anumit ritm. Aș mai vrea să mai pun un singur semn. Satana apare tot de la începutul Bibliei și pervertește cunoașterea, pervertește noul. Și atunci Satana aduce, începând cu Eva, dar nu vreau să fie doamnele foarte supărate pe noi, pentru că situația este la fel de ambele sexe, aduce un alt fel de nou. Noul ca o cercetare ilegitimă, ca ceva care invadează mintea, care nu are acel scop de ordonare la care tu ai făcut referire, de dezvoltare, de creație, ci un nou care izvorăște din păcat, un nou care nu se va face bine, un nou care, vom vedea pe parcursul discuției, lovește încet, dar sigur, până când ajungi să te întrebi ce mai sunt și de unde vin și încotro mă duc.
Dacă discuția noastră merge așa pe o temă oarecum teologică, vreau să mai punctăm un lucru. Această dorință, și mă leg de ceea ce spuneați, de dorința aceasta pe care Satana a pus-o în om, de a cunoaște binele și răul, o ispită, cumva îl face pe om să-și dorească să fie ca Dumnezeu. Și ceea ce se întâmplă de multe ori cu noi astăzi, când suntem atât de dorni să știm tot ce se întâmplă și să controlăm în același timp ceea ce se întâmplă în jurul nostru, oarecum înseamnă aceeași ispită, dorința de a fi, poate, ca Dumnezeu. Această omniștiență, omnipotență,
omniprezență chiar prin mijloace
tehnologice, exact.
Da. Aici este iarăși o discuție interesantă, pentru că vorbind despre nou, și vorbind despre dorința de a fi ca Dumnezeu, nu este nimic rău în asta. Să fii asemeni lui Dumnezeu. Bunătate, înțelepciune, dreptate.
Sfințenie,
da? Vedeți, Satana este un mare maestru al ispitei și al manipulării. E extrem de greu, ca și în medicină, în cazul tumorilor maligne, e extrem de greu de a trage o linie și a delimita până aici este rău, de aici încolo este bine. Nu se poate spune lucrul ăsta în cazul tumorilor benigne, care sunt închistate, bine delimitate, știi de unde sunt, până unde, în ce fel. Satana este atât de malefic încât așează lucrurile atât de bine ascunse, încât nu știe exact unde a început răul sau unde se termină binele. În contextul ăsta, spuneai, este rău să fii ca Dumnezeu? Nu este rău. Însă, dorindu-ți să fii ca Dumnezeu, s-ar putea să ajungi în ipostaza în care să ai exact aceeași dorință pe care a avut-o și Lucifer, aceea de a fi ca Dumnezeu. Și ca să mă explic, intrăm deja într-o zonă cât se poate de actuală și de contemporană, aceea tehnologiei. Ești la un click distanță de toate punctele de pe globul acesta, de ceea ce se vorbește în acest timp. Telespectatorii sau radioascultătorii noștri, probabil că în timp ce ascultă această emisiune, dacă se plictisesc de noi, pot să urmărească pe parcursul acestor 10 de minute 7 posturi.
Eu sunt mai optimistă, eu mă gândeam că sunt ascultător și telespectator care ne pot urmări de la sute de kilometri, chiar mii de kilometri distanță prin intermediul internetului. Noi suntem în București, dar ei pot fi împreună cu noi de oriunde din această lume.
Tu vezi partea plină a paharului, eu văd pe cea goală. Da, telespectatorii care se plictisesc sau radioascultătorii pot schimba oricând canalul, site-ul și pot fi prezenți într-un anume fel, virtual, pot fi prezenți în același timp, în atâtea locuri, pot urmări ce se întâmplă și colo, și colo, și dincolo, lucru absolut imposibil în urmă cu ceva vreme.
Suntem la un click distanță și de oameni, pentru că putem comunica în mod direct cu cine dorim, dacă avem mijloacele acestea de comunicare modernă la îndemână prin intermediul internetului, putem discuta practic cu oricine. Iar cred că tocmai acest lucru, într-un fel, ar trebui să ne ajute în percepția noastră legată de Dumnezeu. Pentru că dacă putem vorbi cu oricine de pe acest pământ, la mii de kilometri distanță, de ce nu am crede că putem vorbi cu Dumnezeu prin intermediul rugăciunii? Eu zic că trebuie să vedem și partea pozitivă și să încercăm să vedem ce putem învăța din ceea ce tehnologia și noul ne oferă. Cu toate acestea, revenind la ideea de nou, există și o teamă. Oamenii se și tem de nou și schimbările, chiar în viața personală, dar și ce țin de mediul exterior, înseamnă o oarecare doză de neliniște. Aici, de asemenea, trebuie să fim oarecum echilibrați și să vedem care este doza de credință pe care trebuie să o accesăm în momentul în care ne confruntăm cu schimbarea.
Trăim niște vremuri în care stările noastre sunt bipolare. Pe de o parte, suntem foarte dornici de nou, așa cum am discutat ceva mai devreme. Pe de altă parte, nu dorim să schimbăm această stare de lucruri. Părea paradoxal ceea ce spun eu. Însă acest stil de viață, acest stil de a trăi, acest stil de a ne duce existența, de a sta cu minți în locul nostru și de a urmări ceea ce se întâmplă cu alții, ne convine. Ne convine pentru că nu ne costă foarte mult.
Nu ne implică.
Un contact direct, o discuție directă poate însemna ca efort și asta ar fi, eu știu, cel mai vizibil lucru, dar cel mai puțin costisitor, să te situezi în prezența, în același loc, în același timp, cu un alt interlocutor. Dar sunt alte aspecte de ordin sufletesc. Nu poți discuta cu oricine, nu poți discuta chestiuni delicate față în față, nu poți, în fine, nu poți discuta cu anumite persoane, nu-ți dorești să discuți cu anumite persoane. Contactul acesta direct este, te scoate din zona de confort, e o expresie la mod acum. În momentul în care tu îți dorești noul, tehnologia și stilul de viață actual îți dă posibilitatea să faci lucrul acesta în mod virtual, fără să te coste prea mult. Și atunci asta dezvoltă cumva o anumită superficialitate.
Dar ești cu adevărat mulțumit de noul care se întâmplă în jurul tău la distanță, prin intermediul unui ecran? Acum ați adus foarte mult în discuție acest aspect al tehnologiei, dar vom vedea pe parcurs că noutățile sau noutatea în viața unui om nu înseamnă doar tehnologie. Putem vorbi de noutate la nivel de familie, la nivel de business, la nivel de profesie. Oamenii își doresc într-un fel noul, iar toată această goană după nou înseamnă exact acest lucru până la urmă, înseamnă și o superficialitate. Pentru că în momentul în care nu reușești să aprofundezi sau să rămâi statornic în ceea ce faci pentru mai mult timp, intervine superficialitatea, putem vorbi și de o nerăbdare, de o plictiseală, toate practic se amestecă.
Da, este foarte adevărat. Dacă până acum câteva zeci de ani noul fie venea spre noi, fie noi ne duceam către nou cu un anumit ritm, noi, vorbesc în mod generic,
oamenii, societatea
în general, da, ne duceam cu un anumit ritm, în ultima perioadă, societatea trece la un ritm extrem de alert. Suntem realmente inundați de noutăți. Este un război informațional care nu face nimic altceva decât să ne să ne ucidă.
Într-un fel îți dă iluzia că ești informat, că ești la curent cu ceea ce se întâmplă, că ești ancorat în realitate, dar această abundență de noutate nu face decât să îți distragă atenția de la ceea ce contează cu adevărat și de la lucrurile cu adevărat relevante, pentru că, nu știu, dacă avem doar în imagine cum se scurg știrile pe un ecran sau la televizor sau pe internet, pe un site, lucrurile merg atât de repede încât, efectiv, dacă ar fi ceva important acolo, îți scapă tocmai din cauza acestei viteze cu care se derulează totul.
Mă bucur că ești realist. O televiziune de știri are un rating mult mai mare decât o emisiune sau o televiziune care își propune să discute lucruri mai profunde. Exact asta se întâmplă.
Oamenii nu sunt obișnuiți să mai asculte sau să aprofundeze practic un subiect, ceea ce înseamnă introspecție, ceea ce înseamnă decizie. Vrei nou, vrei să schimbi. Nu ești obișnuit să stai nici măcar cu telecomanda, cu degetul pe butonul telecomenzii mai mult de câteva secunde pe un post.
Da, e adevărat, ai sesizat foarte corect acest aspect și ți-aș da un exemplu din viața, nu știu, de zi cu zi. Mergi într-o încăpere unde ai un ceas cu pendulă, da? Vorbim de lucruri vechi, nu-i așa? Cine mai are ceasuri cu pendulă prin casă? În primele secunde, în primele minute, vei auzi ticăitul ceasului. După câteva zeci de minute, după câteva ore, nu vei mai auzi lucrul acela. Exact așa se întâmplă și în acest flux înnebunitor de știri și de noutăți. Până la urmă, omul modern este confruntat cu atât de multe noutăți, încât în momentul în care mai vine încă una și încă una și... Este interesant că aceste noutăți nu sunt chiar toate noutăți, adică o știre poate să fie doar un balon de săpun, e doar un titlu și atât, că nu afli nici nimic nou, nici nu afli...
ceva care să te influențeze în mod direct.
Exact, ceva care să te intereseze, să te influențeze în mod direct, însă oamenii ajung cumva ca un câine al lui Pavlov, care când vede că se aprinde lumina, deja reacționează într-un anumit fel. Lucrul acesta face ca să scadă un anumit spirit critic, să scadă în mintea noastră timpul alocat cercetării, valorizării, discernământul, exact. Da? În momentul în care tot primești și tot primești, tu le iei ca atare. Nu mai există bariere, nu mai există un ascultător, un privitor obosit, ia totul ca atare fără să mai cerceteze.
Fără să mai proceseze, practic, ceea ce primește, fără să înțeleagă, de fapt, care e sensul informației pe care a acumulat-o și cu ce îl ajută pe el lucrul acesta. Aici mi se pare oarecum foarte puternic indusă starea aceasta de superficialitate, dar în același timp și plictiseală. Pentru că chiar această goană după nou și această noutate care ne acaparează viața, până la urmă ne plictisește. Ne dăm seama că nu ne mai găsim locul. Ne dorim tot timpul altceva, dar nici nu știm ce ne dorim, pentru că și aceste noutăți, la un moment dat, nu știm dacă ne obosesc sau dacă ne satisfac.
Știi care este paradoxul? Toate aceste lucruri funcționează ca un drog. Suntem plictisiți, e adevărat. Suntem sătui. Toată lumea este sătulă de toate. Adică trăim în mijlocul unei societăți care le știe pe toate, le are pe toate, nu mai vrea nimic, nu mai îi trebuie nimic, nu mai vrea să asculte de nimeni și de nimic. În același timp, încercând să-și rezolve această problemă, o rezolvă tot căutând mai departe încă ceva nou. Le știm pe toate, dar totuși suntem goi de conținut. Se intră într-un cerc vicios din care există doar o singură cale prin care putem ieși. Însă, dacă nu găsim această cale, cercul acesta vicios ne face să alergăm în tocmai ca veverița pe roata experimentală, da? Sau ca
șoricelul,
da? Căutăm să ieșim din această problemă folosind tot
aceleași metode.
Poate aflăm ceva nou care să ne scoată din plictiseala creată de atâtea lucruri noi.
Vorbind despre acest lucru, este imposibil să nu ne gândim și la nerăbdare. Practic, răbdarea în zilele noastre este o virtute foarte rară. Să găsești un om care are răbdare, să te asculte, să-ți vorbească, care are răbdare ca lucrurile să se întâmple într-o anumită ordine firească, este tot mai greu. Este o legătură directă între goana după nou și această nerăbdare pe care o trăim?
Cu siguranță, cu siguranță. Această nerăbdare devine manifestă. Știm cu toții că în momentul în care ne întâlnim există acele saluturi prefabricate, ce faci, bine. Semn că nici nu vrei, deci primul întreabă ce faci, dar nu e interesat să afle într-adevăr ce face, celălalt îi răspunde la salut, sau la...
Pentru că
așa e politicos, dar nici el nu e dispus să îi spună, pentru că știe că primul nu e interesat să-l asculte de ce anume face el, da? Suntem prinși în acest ritm trepidant. Dau iarăși un alt exemplu din viața de zi cu zi. Primim un mail care are vreo 3 paragrafe, așa, mai consistente. Întrebare. Avem răbdare să-l citim până la capăt? Îl citim când îl vedem cum arată? Recunosc și eu am avut, încă mai am această problemă, când văd un mail în care cineva încearcă să explice ceva.
Vorbărie.
Poate că e și asta un lucru bun, nu încerc să mă justific. Poate că e și asta un lucru bun. În copilărie eram învățați să vorbim scurt și la subiect, să nu ocolim. La școală, la ora de română, ni se spunea, nu așa
trebuie
scurt.
Să
explică mai frumos cu termeni, să se vadă bogăția vocabularului. Întorci din nou în societate, nimeni nu vrea să-ți afle ție bogăția de vocabular și de argumente. Da? Această stare de nerăbdare lovește și lovește atât pe cei în vârstă, cât și generațiile tinere. Generațiile de copii și de tineri, care la rândul lor ajung la vârsta adolescenței plictisiți. Nu cred că spun o noutate. Cine n-a văzut adolescenți plictisiți?
Chiar citeam un studiu legat de cum să îi faci pe copii să nu se plictisească. Spunea că tocmai asta trebuie să faci, să-i lași fără activitate. În momentul în care copilul nu are nimic de făcut, el își folosește imaginația, își pune la încercare capacitatea lui de a-și creiona, de a-și găsi activități pe care să le realizeze chiar singur, și lucrul acesta îl va face să nu se plictisească și să-și dezvolte pe termen lung capacitatea de a se concentra și creativitatea și imaginația. Atunci când copilul este tot timpul pus să facă câte ceva nou, lucrul acesta se pare că pe termen lung nu este de fapt un beneficiu. Pentru noi ca părinți e o provocare să le dăm tot timpul copiilor ceva nou de făcut, dar iată că suntem sfătuiți să nu fim atât de preocupați de acest lucru. Aș vrea să apelez la ascultătorii și telespectatorii noștri, chiar dacă poate până acum discuția a apărut mai filozofică, deși ne-am ferit de acest cuvânt, dar lucrurile sunt și foarte pragmatice și vreau acum în a doua parte a emisiunii să discutăm despre ce înseamnă goana după nou în viața noastră de zi cu zi. Putem aduce în discuție goana după nou în familie, goana după nou în carieră, goana după nou în obiectele în care ne înconjoară, goana după nou în relațiile pe care le avem. Toate acestea ne schimbă, practic, modul în care ne trăim viața și, până la urmă, ne dezechilibrează din punct de vedere al valorilor pe care încercăm să le păstrăm, ne declarăm creștini. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Dacă doriți să interveniți în cadrul emisiunii noastre, vă așteptăm cu drag. Repet, numărul de telefon 0314-378-379. Vă las să vă formulați niște întrebări sau opinii, ascultăm o melodie și apoi ne reauzim.
Nu.
Am revenit, suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, subiectul nostru de astăzi este goana după nou. Avem chiar acum o ascultătoare care dorește să intre în legătură telefonică cu noi. Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, vă mulțumesc. Revenitor la punctul meu astăzi de discuții, vreau să spun că goana după nou, vrem nu vrem, e o inerție, ne împinge. Trebuie să revenim la ceva nou.
De exemplu, dumneavoastră, în ce domeniu simțiți că sunteți în această goană cel mai des?
Păi eu personal, la vârsta mea, nu am goana propriu-zisă, dar vreau să spun că, de exemplu, asta mi-a închis de un ceas. Nu mai ai nici de unde să cumperi, eventual, la o colecție. Revenim la ce există pe piață acum, nu? De exemplu, dacă vrem să facem o renovare, o curățenie, trebuie să folosim materiale de care există acum, nu mai putem rămâne la ce a fost.
Dar lucrul acesta da? Este rău?
Păi toate au și părți bune și părți slabe. În orice privință există și părți bune și părți slabe. De exemplu, mersul afară în străinătate, se duce fiecare spre o viață mai bună, o aură care ce bine e acolo, dar atunci când ajungi acolo, vede într-adevăr ce-o rezolvat sau la ce s-o dus.
Mulțumim!
Eu zic că cel mai bun lucru, ca să revin la subiect, nou trebuie să-l avem în vederea mântuirii. Avem atâta literatură pe care cu drag o studiez și ar trebui să fie întotdeauna punctul sensibil și punctul cel mai frumos, pentru că oricum tot e trecătoare.
Mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Vă stăm în continuare la dispoziție. Iată, doamna care ne urmărește a adus în discuție elementul acesta de noutate și în domeniul spiritual. Și vreau să lăsăm puțin timp și apoi vom reveni la acest aspect. Da, suntem antrenați într-o goană după nou, care este până la urmă și firească. Pentru că dacă am putea vorbi despre un revers, am putea spune de plafonare. Și nici aici nu este bine. Nici Dumnezeu nu dorește ca noi să rămânem plafonați și să nu creștem.
Exact.
Adică fie că vorbim de detaliile cele mai mărunte, știu, vopseaua cu care ne zugrăvim în casă, dacă doamna vorbea de renovări, dacă vorbim de materialele pe care le folosim la o construcție, clar că lucrurile noi sunt multe situații mai bune decât cele vechi, dar trebuie găsit totuși elementul care înseamnă goană și pierderea identității noastre, că până la urmă nu înseamnă că dacă vrem să ne cumpărăm ceva nou, este neapărat greșit.
Da, ascultătoarea a sesizat foarte corect. Există această provocare a noului, însă e foarte greu de spus care e câștigul și care e pierderea. Cu siguranță că Dumnezeu, și am stabilit încă de la începutul discuției noastre, cheia în care discutăm, Dumnezeu a dorit întotdeauna creșterea, a dorit întotdeauna ca omul să acumuleze lucruri noi, lucruri de calitate, fapte de calitate, gânduri de calitate. Problema este că într-un anumit moment această goană după nou te face cumva să ajungi ca discul de pick-up care este zgâriat și se învârte într-un loc din care nu rezultă nimic. Nici plăcere pentru cei din jur, nici creștere, avansare pentru acest disc.
Gândindu-mă la acest subiect, îmi vine în minte și o altă idee. Îmi place așa această sintagmă și chiar aș vrea să ne referim puțin la ea. Suntem într-o goană după nou în exteriorul nostru. Însă atunci când vorbim de lucrurile ce țin de noi, noi ne complacem la lucrurile vechi, vechile cărări, lucrurile acelea de pe vremea noastră, în dreptul nostru, în interiorul nostru. Noi nu suntem dispuși în interior, de fapt, să ne înnoim, să devenim oameni noi. Și această goană după nou ar trebui să fie pusă, zic eu, într-o antiteză cu goana după noi. Noi în sensul de a ne descoperi pe noi și potențialul nostru maxim pe care Dumnezeu dorește ca noi să-l descoperim. în această schimbare, înnoire a caracterului. Biblia vorbește practic despre acest lucru.
Da, dar pentru toate lucrurile astea pe care le-ai enumerat, să ne cercetăm pe noi, să ne descoperim pe noi, să aflăm lucruri noi despre noi, pentru toate lucrurile astea ai nevoie de puțină liniște, de puțină răbdare, de puțină profunzime, de un timp pe care să ți-l iei special pentru tine sau să ți-l iei pentru Dumnezeu în relația ta cu Dumnezeu. Ori, societatea în care trăim nu ți acordă acest răgaz. Avem senzația că toate se năpustesc în programul, în agenda zilei noastre. Nu mai avem timp să ne gândim la noi înșine, să ne gândim la familia noastră, să ne gândim la soțul sau la soția noastră, să ne gândim la copiii noștri, la problemele celor din jur, a vecinului, a colegului de serviciu. Ați mai întâlnit oameni care să fie interesați de ce probleme au cei din jur? Nici vorbă. Trendul acesta este...
Mă întrerup un pic pentru că avem un alt apel telefonic și apoi revenim. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, bine v-am găsit. Vreau să spun că probabil că trăind în această societate de consum, practic noi ne consumăm, am ajuns să ne consumăm viața, la fel cum consumăm toate bunurile și nu mai alegem nimic din ea. Fac o comparație. Când eram copil, nu aveam nimic. Nu aveam nici măcar o jucărie. Și nu știu dacă poate acesta fi motivul pentru care eu sunt bucuroasă dacă am un lucru de calitate și nu-mi doresc să-l schimb. Dacă am o mașină bună, nu-mi doresc să-l schimb. Dacă am un telefon bun, uitați, e de 7 ani, am schimbat odată bateria, acum vreau să schimb a doua oară, mi se spune, a, dar e vechi, dar nici nu stă de vorbă cu mine, mă trimit la plimbare. Cum un telefon excepțional de 7 ani, touchscreen, ecran mare, internet pe el, tot ce vreau, ce îl pun să-mi conducă și mașina, nu vreau așa ceva, vreau să iau un telefon totuși. Deci, am ajuns, probabil că copiii noștri, dacă s-au născut având totul la picioare, sunt deja plictisiți. Probabil că noi, cei care ne-am născut în comunism, în lager, efectiv, și n-am avut mai nimic. Ne-am bucurat de o frunză, de...
Da, da, cu toate acestea, tocmai această ieșire din acea zonă în care oamenii aveau atât de puține și acum accesul fizic și chiar posibilitatea materială de a achiziționa toate aceste lucruri sunt tot mai crescute, tot mai oarecum încercând să compenseze ceea ce nu a fost în trecut. N-ați sesizat și această tendință?
Da, am avut-o și eu și mă bucur că Dumnezeu mi-a pus o stabilă, clară, mă bucur pentru că o luasem chiar razna și eu. Și acest lucru se întâmplă nu doar în cele materiale, ci și în cele sufletești și în cele relaționale între oameni. Este foarte periculos și aici trebuie să ne gândim la cuvântul Domnului care spune că toate lucrurile sunt cu putință, dar nu toate ne zidesc, nu toate sunt bune spre zidirea noastră.
Mulțumim frumos pentru ideea pe care ne-ați împărtășit-o. 0314-378-379, vă stăm în continuare la dispoziție. Mi-a plăcut ce a spus doamna, ne trăim viața alergând după nou, dar practic ne irosim viața. Și ultima idee pe care dânsa a lansat-o, vreau să o preluăm și să continuăm discuția pornind de aici, goana noastră după nou în relații. Cum vedeți acest aspect? Mă gândesc la familie. Poate dusă la extrem, această goană după nou înseamnă prima, a doua, a treia, a cincea căsătorie. Goana după nou în această direcție a relațiilor înseamnă să nu prețuiești, practic, ceea ce se întâmplă în jurul tău în ceea ce îi privește pe oameni. Nu contează că mă port urs cu cei din jur, oricând pot să-mi schimb prietenii, oricând pot să-mi schimb anturajul. Oricum, relațiile nu mai valorează prea mult.
Probabil,
tot din goana aceasta după nou.
Probabil că este cunoscută istoria sau zicerea. Pe vremuri noi ne reparam obiectele. Acum le aruncăm direct și le înlocuim.
Și relațiile la fel.
Din nenorocire, din nefericire și cu oamenii facem la fel. Pe vremuri țineam la relații, acum îi înlocuim, îi aruncăm și ne ocupăm de alte lucruri. Da, și familia este prinsă în această goană după nou, din multe perspective. ceea ce Dumnezeu a dorit să fie familia nu mai este, pentru că această succesiune rapidă de noutăți face ca cei doi, soțul și soția, să nu mai aibă timp unul de celălalt.
Vorbim de ceea ce vorbeam și mai devreme, de plictiseală, de nerăbdare, de superficialitate.
Da,
toate acestea le aducem, practic, în goana noastră după nou, în relațiile cele mai apropiate.
Exact, dar în același timp venim și cu lucruri care nu sunt ziditoare și folositoare familiei. Și v-aș da câteva exemple. Suntem inundați de imagine, că și revenim cumva iarăși în zona tehnologiei. Cineva care, un soț sau o soție care privește și iar privește și vede multe lucruri, multe personaje, multe modele de viață. Normal că în momentul în care revii în viața reală, după atâtea milioane de pixeli vizionați și atâtea culori și atâtea, da? Când vii în viața reală, totul e cenușiu, totul e plictisitor, totul e trist. Soțul sau soția nu are strălucirea eroului din ecran. Faptele, gândurile, lucrurile pe care le ai nu mai te satisfac, că ai văzut că celălalt are așa ceva și se poate și așa ceva. Ori, introducerea acestui nou, care nu este construit de cei doi împreună, pentru că și relația din familie este o relație care se construiește împreună.
Și este o relație dinamică. Nu trebuie să ne așteptăm ca relațiile de familie să rămână așa cum au fost sau cum sunt în prezent. Cu siguranță schimbările sunt bune, dar îmi place această idee de a construi împreună nou.
Exact. Și o să vi se pară puțin anacronic și surprinzător ceea ce urmează să spun. Acest nou se construiește prin ascultare unul de celălalt. Adică eu îmi ascult soția și ea mă ascultă pe mine sau de mine, sau ascultăm unul de celălalt și ne ascultăm unul pe celălalt. Nu poți să conduci în familie dacă nu asculți pe celălalt sau de celălalt. Modelele actuale sunt conduce cel mai puternic, conduce cel mai tare. Ori, în momentul în care venim cu aceste noutăți, care nu aparțin învățăturii lui Dumnezeu, pentru că vorbeam încă de la începutul emisiunii, că trăim într-o zonă de influență duală, Dumnezeu și Satana. Dumnezeu introduce această noutate care nu este a lui Dumnezeu. Și în momentul în care vii cu aceste noutăți, cu aceste invenții în mașinăria numită viață a lui Dumnezeu, ea nu va funcționa.
Vreau să trecem puțin mai departe, pentru că timpul nostru se scurge repede și mai avem multe de discutat. Ce ar însemna goana după nou în afaceri, în profesie?
Da, în afaceri, spunea doamna mai devreme, copilul sau tinerii spun, nu aveți acest telefon, nu mai e în regulă, nu mai e bun.
Nu mai ești la zi.
O anumită necinste. Dorința de a avea acum, cât mai mult, acum. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că majoritatea producătorilor sau prestatorilor de servicii, după ce ți-au vândut un produs care era cel mai bun, cel mai tare, cel mai... După 3 luni afli că a apărut un produs nou, extraordinar. Adică îți dă impresia că tu ai un lucru care nu e bun, care nu... Deși atunci când l-ai cumpărat, erai convins că era un lucru bun. Deși n-ai ce să-i reproșeze acelui obiect. Funcționează la fel ca în prima zi, ar mai putea funcționa încă mulți ani înainte. Și atunci producătorul spune nu. Avem ceva mai bun, ceva cum n-a mai fost niciodată. O nouă plasă, pentru că și cei care vor cumpăra acel ceva și mai bun vor afla mai devreme sau mai târziu că nu e bun, că a apărut altceva mai nou. Exact, aceasta este... Și apoi mai există și acea dorință de a induce omului nevoi artificiale, nevoi pe care nu le are. Anumite simțăminte, deja zona asta a publicității a trecut de mult de a prezenta o fotografie și a spune cumpărați lucrul acesta. A ajuns în zona creierii sentimentelor. Dacă vrei să te simți ca...
Sau identități. Dacă vrei să fii ca, trebuie să folosești
exact,
nu știu ce produs.
Nu cumva este aceeași expresie pe care am mai abordat-o, vrei să fii ca Dumnezeu, da? Observați cât de fine sunt lucrurile. Aceeași expresie poate fi o năzuință spre bine, aceeași expresie poate fi drumul pavat spre o nenorocire a vieții și a să calci tot timpul să fii ca celălalt, ca altcineva, ca cineva mult superior ție.
Dacă îndreptăm discuția în partea spirituală, noutatea în domeniul acesta spiritual este ceva rău? Deseori când vorbim de Scriptură, de cunoașterea lui Dumnezeu, vorbim de faptul că Dumnezeu ni se descoperă printr-o lumină treptată. Cunoaștem tot mai mult. Ceea ce ar însemna că noutatea este un lucru normal, natural. În același timp, constat în ultima perioadă această dorință, chiar și la persoanele care sunt credincioși practicanți, de a aduce ceva nou în sensul unor lucruri care nu sunt neapărat din sfera Scripturii. Pur și simplu o interpretare nouă, o abordare nouă a unor subiecte doar de dragul noutății și oarecum încercând să evite vechiul.
Da, este adevărat, pentru că noi suntem modelați de influențele pe care le avem în jur și influențe cărora le dăm voie, le dăm dreptul să acționeze asupra noastră. În momentul în care ai o relație personală cu Dumnezeu, apare ceea ce se numește creștere. Este un subiect extraordinar, acela al creșterii. Dumnezeu a lăsat această lege a creșterii pe pământ, de la mica sămânță, care ajunge până la nivelul copacului, a arborelui, da, secular. Totul înseamnă creștere, înseamnă evoluție, înseamnă înnoire, înseamnă schimbare. Planul lui Dumnezeu acesta este, însă, ajungem să ne plafonăm în cele spirituale tocmai datorită faptului că nu există o conectare cu sursa creșterii noastre. În momentul în care nu ai de ce să te legi, nu ai o sursă autentică, găsești alte surse. Soția mea îmi istorisea câteva zile în urmă despre o buruiană pe care a descoperit-o în grădină. Îmi pare rău, nu sunt mare specialist în ale biologiei, ale plantelor. Și mi-a spus, această plantă se întinsese, se lipea de toate celelalte plante vecine, cu frunzulițele ei mici, se lipea și m-am gândit, ce rădăcină trebuie să aibă această plantă. Și a luat-o încet, încet, tot dezlipind-o și încercând să o smulgă și ajunge spre stuporea ei, ajunge la o rădăcină filiformă, aproape uscată, foarte subțire, care nici măcar nu opunea rezistență. Și atunci și-a zis în mintea ei, uite, ăștia suntem noi oamenii care nu ne alegem să ne alimentăm din solul, din sursa...
Aparent creștem.
Da. Dar noi, de fapt, ne agățăm de toți și de toate. De toate lucrurile, de toate... Tot ceea ce există în jurul nostru, la întâmplare. Deci planta aceasta nu avea selecție, nu și alegea pe ce plantă să se lipească și pe ce să nu se lipească. Nu avea nicio importanță. În realitate, ea se hrănea cu... influențele din jur și nu cu sursa care ar fi trebuit, în mod normal, știm noi, la o plantă să fie aflată în
solul puternic.
Exact.
Am câteva versete biblice pe care le-am ales pentru finalul discuției noastre și vreau acum să ne îndreptăm pe ideea de om nou. Dacă vorbim despre goana după nou la lucrurile exterioare, tendința în discuția noastră a fost aceea de selecție, de a fi mai circumspecți. Acum vorbim despre omul nou. Omul nou pe care Biblia, de fapt, ne-l propune. Și așa cum spuneam, am câteva citate, câteva versete biblice pe care le-am ales. Pentru că Biblia, într-un fel, ne îndeamnă să renunțăm la omul vechi și să ne înnoim. 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 7. Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. 1 Corinteni 5, versetul 8. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimele curățeniei și adevărului. În 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și Efeseni, capitolul 4, versetul 22. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți cu Duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care le dă adevărul. O concluzie a discuției noastre, având în minte aceste versete și îndemnul Bibliei de a deveni oameni noi.
Da, cred că se impune în primul rând echilibru. Echilibru nu-l putem avea singuri, noi. Echilibru este dat doar de Dumnezeu. Nu putem să alegem să rezolvăm noi influențele care se năpustesc asupra noastră, noutățile care, spuneam ceva mai devreme, vin într-un ritm din ce în ce mai alert și din ce în ce mai mult. Însă putem să-i cerem lui Dumnezeu și să recunoaștem cu onestitate starea în care ne găsim. Un autor spunea: păcatul este vestea cea mai bună pe care o avem pentru vremea aceasta. Surprinzător, nu-i așa? Da, pentru că ereditatea nu poate fi vindecată. N-ai cum să schimbi părinții din care te-ai născut. Mediul, iarăși, nu poate fi decât în mică măsură schimbat. N-ai cum să schimbi mediul în care te afli. Însă păcatul poate fi vindecat. Pentru păcat există o soluție. În momentul în care recunoști că există un păcat și acest păcat este păcatul înstrăinării de Dumnezeu, atunci pentru asta există o soluție, există vindecare. Ce înseamnă, de fapt, mi-a plăcut foarte mult ultimul pasaj, cel din Efeseni, capitolul 4, spune: cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Cumva acea persoană generică descrisă de noi în discuția noastră, pofte înșelătoare. Alergăm după nou. Însă Dumnezeu ne cere să, în primul rând, să oprim un stil de viață. Nu vom reuși decât cu ajutorul Lui. Și apoi spune: și să vă înnoiți în Duhul minții voastre. O minte nouă nu este o minte plictisită, nu este o minte obosită. Kierkegaard spunea: întâlnim tineri plictisiți și nu avem soluții pentru ei. Luați oricare dintre adevărurile Evangheliei și încercați să trăiți pentru unul din acele adevăruri ale viețuirii creștine. Nu veți mai avea nici timp liber pentru plictiseală, nu veți mai fi nici obosiți, nu veți mai fi nici fără direcție. Veți avea o cale, o soluție. Să vă înnoiți în Duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. De o neprihănire și o sfințenie care le dă adevărul. Mare lucru este să știi să discern drumul pe care mergi. Și așa cum am spus ceva mai devreme, drumul acesta nu este întotdeauna foarte clar, foarte bine delimitat. Însă în momentul în care îi ceri lui Dumnezeu să te călăuzească, vei înțelege că cel de lângă tine este și el o persoană importantă. Vei avea timp să repari relația, nu să-l arunci și să cauți o nouă relație. Vei înțelege că familia ta este valoroasă în ochii lui Dumnezeu. Vei înțelege că afacerea ta sau profesia ta este un lucru care nu are de face doar cu banii, ci și cu moralitatea, cu cinstea. Mi-a fost dat să văd în zona afacerilor oameni care au câștigat mult mai mult pentru că au fost onești și au spus pe asta pot să o fac, pe asta nu pot să o fac, la asta mă bag, la asta nu mă bag. Și au câștigat și pentru ceea ce au făcut și pentru bunul nume pe care ei l-au avut în jurul lor. În momentul în care strici niște lucruri, în momentul în care lăcomia distruge niște lucruri, nu te vei mai bucura de aprecierea celor din jur. S-ar putea să pierzi. Cu siguranță vei pierde.
Nu doar aprecierea celor din jur, ci și relația cu Dumnezeu, care este cea mai importantă.
Exact.
Un singur minut mai avem la dispoziție, un mesaj de final și aș vrea să ancorăm discuția noastră în titlul emisiunii noastre. Trăiește înțelept.
Trăiește înțelept. Parcă înțelepciunea e un termen așa arhaic și parcă e foarte așezat. Mie așa îmi sună în ureche. Înțelept înseamnă ceva care stă cu minte, ceva care se gândește, ceva care analizează, ceva ce are profunzime. Înțelept nu prea se asortează cu cuvântul goană. Dacă este să ne gândim la goană, ne gândim la alergare. Nu este un lucru rău. E bine să mai alergi câteodată, dar să alergi către Dumnezeu, să alergi către o destinație bună, să alergi către un sfătuitor bun și să alergi de tot ceea ce ți se pare rău, să te ferești alergând, nu mergând încet, pentru că vitezele s-au schimbat între timp.
Și să alergi către omul cel nou pe care Dumnezeu îl cere din partea fiecăruia dintre noi. Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit. Sper că au fost lecții importante, utile, un moment de introspecție pentru cei ce ne-au urmărit. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este Dorian Gavrilă. Eu sunt Cristina Ișma, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!